VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia di Amerika mengenai peran penerjemah medis di Amerika. Bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, mereka bisa mendapatkan layanan jasa dari penerjemah medis jika memang dibutuhkan secara gratis. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya lebih lanjut, bagaimana suka dukanya menjadi penerjemah medis bahasa Indonesia di Amerika. Nantikan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Masih ditemani oleh saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Situs agency for Healthcare Research and Quality, lembaga riset di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mengatakan, masalah dalam berkomunikasi yang dialami oleh pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas seringkali menyebabkan efek samping atau bahkan hal yang serius. Kepada VOA, warga Indonesia Natalia Indrasari yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa menjelaskan hal ini.
Waktu saya dulu kerja di rumah sakit, apalagi di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kita wajib sebagai provider untuk memberikan bantuan gitu, dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical interpreter.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya memakai jasa penerjemah medis karena pada waktu itu saya sakit dan saya tidak bisa kerja full time, sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya, sehingga pada saat ada interview dari government, saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab, juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra biasa menerima panggilan baik melalui telepon, video, atau langsung datang ke lokasi. Kepada VOA, Sandra mengatakan untuk menjadi penerjemah medis di Amerika, ia harus menempuh pendidikan khusus.
Waktu aku dulu ambil programnya itu memang kita membagian dari pelajarannya kan juga tentang medical terminology, ya, kosakata bahasa medis. Hari ini kita belajar tentang kardiologi, besok tentang pediatrik, tentang kanker. Jadi memang bahasa Inggrisnya, tapi nanti setiap interpreter bikin glossary sendiri, bikin rangkuman sendiri, bahasanya mereka apa gitu. Jadi aku punya rangkuman tuh banyak.
Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kayak misalnya kita tradisi kita krokan ya, kalau masuk angin krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Jadi mereka akan panggil social worker, ini-ini. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini krokan, krokan itu teknik. Begini-begini aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Ini kan dunia medis ya, banyak hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya, pengen nangis juga. Tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku mesti benar-benar harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi. Dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman COVID ya. Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Sandra selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga emosinya saat mendampingi pasien.
Biasa mereka tuh senang banget begitu aku bantuin. Kita terus sudah selesai tuh, misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say goodbye. Jadi mereka tuh yang terima kasih aku udah ditolong. Kalau enggak aku tuh benar-benar bingung.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Salah satu dampak dari pandemi adalah penambahan area makan di luar bagi restoran-restoran dengan cara menutup jalanan mobil. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, jalanan ditutup secara penuh untuk menjadi area makan di luar. Di sini juga sebenarnya adalah jalanan mobil, tapi ditutup untuk area makan di luar. Penutupan sebagian atau seluruh ruas jalan mobil ini bisa kita lihat di berbagai kota, mulai dari ibu kota Amerika Washington DC, Kota Tua Alexandria di Virginia, Kota Tua Frederick di Maryland, bahkan Kota New York yang biasanya selalu padat dengan kendaraan bermotor, kini memiliki program bernama Open Restaurants dan Open Streets yang secara permanen menutup ruas jalan mobilnya sepanjang tahun. Warga New York pun menyambut gembira inisiatif ini.
You're allowed to eat here, you're allowed to sing here, and you're allowed to have a really good time because this is Brooklyn. So welcome to Brooklyn.
Sebelum pandemi terjadi, memang mustahil rasanya menutup banyak ruas jalan di kota New York untuk dijadikan tempat hangout. Seperti yang dikatakan Gip Fekoni, seorang koordinator kegiatan komunitas tempat di kawasan Brooklyn.
If someone had come to our community board a year and a half ago and said, let's shut down all of Vanderbilt Avenue and just let people have dinner in the street and they can eat and drink here until, you know, 10 o'clock at night. We would have said, that's crazy, that's impossible, that'll never work. But it does work.
Jika seseorang datang ke komunitas kami 1.5 tahun yang lalu dan berkata, mari kita tutup semua Vanderbilt Avenue dan biarkan orang makan malam di jalan, mereka bisa makan dan minum di sini sampai jam 10 malam, saya akan berkata, itu gila. Tidak mungkin dan tidak akan pernah berhasil. Tapi ternyata itu berhasil, katanya. Jalanan mobil yang kini ditutup dibagi menjadi beberapa area. Ada area untuk berjalan kaki dan bersepeda, area makan untuk restoran, serta ada area yang masih dikosongkan yang kemungkinan akan diubah menjadi ruang kerja terbuka atau taman hiburan. Restoran diizinkan untuk menggunakan beberapa blok kota ini secara gratis. Padahal sebelum pandemi, mereka harus membayar jumlah yang besar untuk mendapatkan izin mendirikan area makan di luar. Pejabat kota mengatakan di masa awal program percontohan ini, jumlah orang yang datang dan makan di restoran menjadi paling tidak 2 kali lebih banyak dari biasanya. Sebagian besar memilih untuk makan di luar. Hal ini dibenarkan Patrick, seorang manajer restoran bernama The Branded Salon Restaurant.
You also know we have a backstage, but nobody's in there. Everybody wants to be outside. And we have our COVID safety cabanas.
Kami juga memiliki ruang belakang di sini, tetapi tidak ada yang mau duduk di sana. Semua orang ingin berada di luar, katanya. Patrick juga mengatakan restorannya tidak tutup selama pandemi, tetapi mereka memiliki paling banyak 4 pelanggan saat itu. Dan sekarang mereka melayani 65 orang, dan itu hanya di luar. Pengemudi mobil pada awalnya sempat melakukan protes karena banyaknya penutupan jalan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak juga yang melihat daya tarik dan manfaat dari program ini. Viva DiConcini, seorang warga New York, mengatakan,
"So parking's hard, but what are you going to do? It's New York. And I love it. I love open streets. All my life, I used to go to Europe and I would see the pedestrian zones. You know, go to Las Ramblas and Barcelona and everything. And I always wanted to live on a street that was just pedestrian."
Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, Nina Visioneva, dan tim Susangaya, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC.
If you want to try it on.
Busana vintage yang menjadi koleksi Helen Ofner, antara lain topi yang dikenakan Rachel Brosnahan dalam serial televisi The Marvelous Mrs. Maisel, kardigan yang dikenakan Tom Hanks dalam film The Bridge of Spies, dan gaun tidur yang dikenakan Angelina Jolie dalam film The Original Sin. Gaun-gaun yang lebih baru dipinjamkan kepada desainer kostum untuk film US vs. Billie Holiday dan Ma Rainey's Black Bottom yang meraih penghargaan Oscar 2021 dalam kategori rancangan busana terbaik.
You have a camisole, you'd have bloomers, you would have a corset, you would have several layers of petticoats, and then the dress would go over you.
Anda akan memakai kamisol, celana puff, korset, beberapa lapis rok, dan terakhir barulah memakai gaun.
Helen Ofner adalah pendiri Helen Ofner Vintage Clothing, koleksi pakaian pribadi terbesar dari zaman lampau di Amerika Serikat. Ribuan gaun dan aksesori ada di sana, mulai dari era Ratu Victoria hingga zaman gemerlap lampu neon pada tahun 1980-an. Helen Ofner mulai mengoleksi barang-barang antik sejak remaja. Dia menyimpan uang dari penghasilan menjaga anak tetangga. Koleksinya dimulai dari buku-buku vintage, lalu beralih ke cincin, kemudian pakaian. Dia mengatakan kecintaan pada barang antik diawali dari kurangnya barang-barang warisan keluarga. Dalam Perang Dunia Kedua, orang tuanya meninggalkan Polandia dan mengungsi ke Belgia. Sebagian besar anggota keluarganya meninggal dalam kamp konsentrasi.
In 1982, Woody Allen was doing the movie Zelig, and he went into a boutique in Soho looking for 1920s clothing. So they came up to my apartment. I only had one rack. It was in the bedroom of.
Pada tahun 1982, Woody Allen sedang menggarap film Zelig. Ia mengunjungi butik di Soho mencari pakaian tahun 1920-an. Kemudian mereka datang ke apartemen saya. Hanya ada satu rak dalam kamar tidur saya ketika itu, dan mereka memborong semua koleksi busana yang ada.
Helen Ofner menemukan permata antik dan menjualnya, tetapi semakin dia memburu barang-barang unik, semakin dia tidak ingin melepas benda-benda itu. Ketika itulah, dia mulai menyewakan barang-barang berharganya kepada desainer kostum, sutradara, dan penyelenggara peragaan busana. Setelah syuting berakhir, para bintang film itu seharusnya mengembalikan pakaian yang mereka kenakan. tetapi seringkali tidak mereka kembalikan.
I love old things. They speak to me. You know, they have a history. Somebody loved them at one time. I'm not as interested in new fashion.
Saya menyukai barang-barang lama. Mereka seperti berbicara kepada saya. Mereka memiliki sejarah. Seseorang pernah mencintainya. Saya tidak begitu tertarik pada busana mode baru.
Broadway, Hollywood, studio-studio televisi, dan peragaan busana menawarkan harga tinggi untuk koleksi barang Ofner. Dalam 45 tahun ini, Ofner berperan penting dalam pembuatan 1000 film, produksi teater, dan proyek lainnya. Kecintaannya pada vintage membuat kliennya mendapat 4 hadiah Emmy dan Oscar, serta berbagai penghargaan lain. Selama pandemi, penyewaan busana sempat mandek, tetapi seiring geliat pemulihan, bisnis penyewaan busana koleksi Ofner perlahan hidup lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Dania Iman, VOA. Y'all ready?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.